galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo kaga imaaneysa washington waa maalin talaado ah bisha abriil ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabtii wararka v o a waxaad ila socodsiinayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ruushka ah oo ku biiritaanka finland ee nato ku tilmaamay weerar lagu soo qaaday amnigiisa
maanta waa maalin taariikhi ah 4-da bisha 4-aad 2023 maanta xafiiska nato uu ku leeyahay yurub ee belgium waxaa laga soo taagaya calanka waddanka finland oo noqday waddankii 31-aad ee ku biira gaashaan buurta nato
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan adduunyada oo laga xusayo maalinta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida qaramada midoobay ayaa sheegtay in soomaaliya ay sanadkii 2022 walxaha qarxa ay sababeen dhimashada 1,200 oo qof oo soomaali ah hadalkana ayaa soo baxay iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ee wacyigelinta wax ka qabashada miinooyinka qaramada midoobay waxay sheegtay in ay ka go'an tahay in ay soomaaliya ku taageerto dadaalada looga cirib tirayo qataraha haraadiga walxaha qarxa sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska soomaaliya ee ururkaasi marka la eego tirada dadka ku waxyeeloobay baaxadda culayska dhaqaale khasaaraha ay dadka caadiga ee soomaaliyeed ay kala kulmaan qataraha ka dhalan kara walxaha qarxa waxay ku kacaysaa qiimo aad u sarreeya oo aan la xamili karin ayay ku xigeenka ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya anita kigi beho ay sheegtay maalintan caalamiga ayay tiri awgeed waxaan si gaara u qiraynaa geesinimada iyo heellanaanta howlwadeennada ka shaqeeya miino saarista iyo sida ay uga go'an tahay abuurista jawi ammaan ah oo bad qaba oo ay helaan dhammaan dadka soomaaliyeed maxkamad ku taala dalka sweden ayaa talaadada laashay maanta ah tilaabadii ay booliisku ku mamnuuceen 2 mudaaharaad oo qur-aanka lagu gubayay iyadoo 5 qof oo looga shakisan yahay xagjirnimo iyo inay maleegayeen falal argagixiso mudaaharaadyo kuwan ka horreeyana ay xireen dabkii lagu gubay kitaabka barakaysan ee islaamka ayaa waxaa lagu horgubay afaafka hore ee safaaradda turkiga uu ku leeyahay magaalada stockholm bishii janaayo waxaana taasi ay ka caraysiisay muslimiinta dunida waxaana dalkaasi ka dhacay dibadbaxyo 7 socday waxaana lagu baaqay in la qaadaco badeecooyinka sweden waxaana la hakiyey dalabka sweden ee xubinnimada nato maxkamadda sare ee sweden ayaa laashay go'aanka booliisku ay ku mamnuuceen 2 mudaaharaad oo qur-aanka kariimka ah lagu gubayay oo dhacayay bishii febraayo iyadoo sheegtay in qataraha amnigu aysan ku filnayn in lagu xadido xuquuqda ay dadku u leeyihiin in ay dhigaan bannaanbaxyo booliiska sweden ayaa diiday in dadkan loo ogolaado in ay ku gubaan qur-aanka kariimka ah bannaanbax ka dhici lahaa safaaradaha turkiga iyo ciraaq ee stockholm bishii febraayo iyagoo sheegay inay mudaaharaadyadii janaayo ay sweden ka dhigeen bartilmaameed sare oo weeraro in ay ka dhacaan ay qarka u saareed turkiga ayaa si gaara uga xumaaday in booliisku ay ogolaadeen bannaanbaxa ankara ayaa is-hortaag ku samaysay dalabka sweden ee ku biiritaanka nato sababtoo ah waxay u aragtaa in stockholm ay ku guuldaraysatay inay ka hortagaan kooxo kurdiina oo ay u aragto inay yihiin argagixiso فينلاند ايا كدو ان اي كوبيرت نيتو تلاددا مانتا اسبدل تاريخي او كدشاي دولانك روشكا يوكرين لكن مدح اسبهايسغا او دنكا ميلتريغا ايا شيغا ان ان عيدن دنب لو ديري دونين وقويغا يوروب الا اي ويديستان عاويمات روشكا ايا هوراي اوغا ديغاي ان اي حوجين دونان دفاع حدودكا اي لا وداغان نيتو هدي اسبهايسغو او كان عيدمد دهيراد اما قلب كلا حبناها عصوب اي كسو بيري مجري دوران عيدمد نيتاها او جوغا فينلان ايادو آن او غلانشي لغهلين فينلان ايو يري حوغاياها قود اي نيتو جانيس ستومبرغ وحو شاقاي ان سحفيين تا مرو لهد ليي مغالا دا براسلس ساعدا كوهر انتا او سن دالكا فينلان كوبيرين ورركان بل سوحا او ديدي انو ماشا كسارة سورة قل لماذا ان دولتوس إذا ما ديراد أحا لغو قبتو هالكاسي وحونا الشيغي إن نيتو أيسان وغولان دولين روشكا إن او ييريان غو أنبا إقابان أيان أوركو ذا وحان سي جوبتاها او قيميني نابو يري بوسكينا جوغي تانك يغا وحانا هين سماع دولتو سيبادان وحان نين جوغنا وقويغا أما ودمدا نورتي كاليسكو يراهدو فيلان وحا أي لودا تاحاج غاريا كون سدح بقول إياه أفرتن كيلومتر دالك روشكا سيدا درتيدنا قلتان كيدو وحو لبلابي دونا عبركا حدكا نيتو إيه روشكا تلابدان أياد دبر جب استراتيجية ديت كوة روشكا دالكا ها أوستراليا أياه شاقي إن أي قلبكا دولد كحاني بيان أديكسيغاش لدى تيك توغا إياه أو كوبيريا ودما تيرا بادان او رير قلبادا او حيراد ساريا برنامجكا دالك الشيناها لقلي هاي سوال لحريرا امنيكا قرنكا قرياقانكا قود اي دالكا سي مارك ديرفوس ايانا شاقي انقو آنكا نو يميد كدب تلاكا تيميد هاي اذاها سردونكا اي دالكا سيس لماركانا سيدا او قودق سيها بادان اي او بلابي دونان داقن قلكيسا دالكا اوستراليا ايا اه ودنكيا او قودن بايا اي حنبا اعلادا تيك توغا oo kamid ah dalal xulufo ku ah amaanka oo la isku yiraahdo Security 5i iyagoo ku biiray xulufadooda Mareykanka, Britain, Canada iyo New Zealand, Faransiiska, Netherlands iyo midowga Europe ayaa iyaguna sameeyay talaabooyin kuwan la mid ah. كاد لغلا سوتانا وا في او واشنطن marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduud Arwo iyo Xaawa Cabdi waxa iyaguna ku daba jiray gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba hamoganina barnaamijka cusub ee madasha haweenka dowladaha Soomaaliya iyo Kuuba ayaa ku heshiiyay inay si aanba qaadaan xiriirkooda diblomaasiyadeed sida ay sheegeen diblomaasiyiin labada wadan ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Umar Jaamac ayaa isniintii qaabilay safiirka Kuuba u jooga dalka Kenya Juan Manuel Rodriguez oo sidoo kale qaabilsanaan doona arrimaha Soomaaliya. Maanta safiirka Kuuba waxa waraaqaha aqoonsiga ugu gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xarun macruuf ayaa arrintan waxa uu ka wareystay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Horta nadda koowaad waxa weeye xiriirka diblomaasiga waa wax wanaagsan in dunidu yeelato. Marka any diplomatic relations waa wax basati faweeye oo maxaa loo baahan yahay talabaad qodobka labaad faweeye ee xukuumadda marka joogta ayaa arinta taladeeda iska leh sida arkaan. Sidaa daraadeed iyaga ayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa looga dambeynaya. Marka waxaan filayaa haddii Soomaaliya ay maaragtay xiriirka kuba xukuumadda joogta ay arkaan in la kor loo qaado heer ku jiro kor looga qaado, hadde waa prerogativekooda wey iyagaa taladeeda iska leh. Laakiin mabda ahaan xiriir kastoo diblomaasiyadeed waa wax u fiican dunida xiriirka caalamiga.
Soomaaliya iyo Kuuba waxay xiriirka kala goosteen oo Soomaaliya u goysay 1977 xilligii uu socday dagaalkii Soomaali Galbeed. Marka 46 sano kadib, maxaa keenay kula tahay oo hore ugu iman waayey ama tallaabadani hore ugu dhici weysay?
Qayb ahaan waxaan u maleynayaa waxaa masuulka ahaa dee wixii waqtigaa ka dambeeyey sanadaha xiriirka la gooyey wixii ka dambeeyey Soomaaliya nafteeda dayacnayd oo aan dowladnimadeenu aysan waa inaga aysan dowladnimadeenu inoo qaabagalin oo ahayn inoo dhisnayn waa iyadii ay amay jirtay maxaa la yidhaahdaa dagaal sokeeyo oo socda ama dowladnimada oo maaragtay dhutinaysa. Marka waqti aynu ku mashquulno Kuuba oo aad ogtahay distanceka inoo dhexeeya inaga iyaga geografi ahaan iyo waxa maaragtay cultures iyo naga dhexeeya usan jirin iyo associationska dunida qaarkeed aynu mid kulannahay sida caalamka islaamka, caalamka carabta iyo waxaas. Marka priority ma ahayn Maraykanku ay daris yihiin ayaa 60 sano kabacdi marka anigu Soomaaliya safiirka Maraykanka u noqday isku waqti baan aniga iyo safiirka Kuuba Maraykanka oo maxaa layidhaahda President Obama waraaqaha naga qaaday ama credentialska aan u gudbinay isku group aan ahayn 60 sano kabacdi xiriirkii Maraykanka iyo Kuuba kala go-ay. Marka Kuuba maragtay adduunka isolated bay meelo badan ka tahay, laakiin hadda malaha waa waqtigii haddiiba ay soo magacowdeen safiir Soomaaliya waqtigeedii waa joogaa. Anigu markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa Kuubaanku wasiirkooda arrimaha dibadda shirarka General Assembly-ga UN General Assembly-ga New Yorkna waa isku arki jiray oo balad buu nala qaadin jiray. Markii mar laba qof oo dhakhaatiira laga afduubayna way la soo xiriiri jiray, waan ka wada shaqayn jiray sidii dhakhaatiirtaas ama xogtooda loo heli lahaa ama loo soo dayn lahaa dadkaas oo shabaab ay kasoo afduubeen dalka Kenya. Marka Kuuba wax badan oo saraakeen xiran ayaan jirin. Hadda
berigaa uu wasiirka arrimaha dibadda Kuuba kula soo xiriiriyay labadaa qof ee lagu hayo Soomaaliya ee u dhashay Kuuba waa laba nin oo dhaqtara, sidaas sheegtay 2019-kii baa waqooyiga Kenya laga soo afduubay. Maxaad uga sheegtay xaaladda dadkaas iyo gacan ku haynta Al-Shabaab ee dhakhaatiirtaas?
Waxaan u sheegi jiray xogteeda, waxaan ka heli jiray wasiirka arrimaha dibadda markuu day isagu la soo xiriiro ayaan xogteeda raadin jiray. Inta badan hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ayaa warkooda haysay. Marka waxay hay-adooda wadaagtay ayaan ugu jiray, waxay u badnayd inaan u sheegi jiray inay nabad yihiin oo aan la dirin oo maaragtay xataa dhakhtarnoo u shaqeeyaan qoladaas haysata tuuladay joogeen, iyo in aanu intii tabartaya ama xog ha noqoto ama wixii aanu ka geysan karno gacan inaanu maaragtay waajibna nagu ahaa inaanu ka geysanayno.
Maxay dalbanayeen, waxay dalbanayeen miyaa jirtay oo ama shuruud ay ku xirayeen Al-Shabaab inay sii daayaan dhakhaatiirtaas?
May anigu intay la soo xiriirayeen waxay de waxay filayaan dalka Soomaaliya oo haysta waxay filayaan dawladda Soomaaliyeedo awood u leh inay ka kaalmeen karto dadka siidaynteeda inay nahay sida daraadeed waxa ugu yar ee rabeen waxay ahayd inay ogaadaan xogta dhakhaatiirtaas xaaladooda si ay faamiliyadoodii u inform gareeyaan oo faamiliyadii dhakhaatiirta ay ula socodsiiyaan xaaladda dhakhaatiirtaas iyo haddii ay jirto gacana ka geysan karo siidayntooda. Laakiin iyagu markaasi soo ma sheegi jirin meeshooda ama ma dhihi jirin maalintii madax furashaanu xireynaa wax gaara oo ayna weydiisan jirin maahayn ma jirin aan ahayn inaanu wixii aan kaalmo ka geysan karno madax banaanida dadkaas inay dib u helaan madax banaanidooda iyo wixii information aan la wadaagi karo.
Way su-aasha ugu dambeysa, inkastoo Kuuba ay aada uga fog tahay Soomaaliya, haddana taariikhda Soomaaliya raad bay ku leeyihiin, raad weyn dagaalkii dabcan 77-dii iyo sababtii keentay Soomaaliya inay xiriirka u jarto, inay Itoobiya caawiyeen ciidan iyo lateriyaal military intaba ay usoo direen. Ma kula tahay taariikhda hore inay loobayaan Soomaalidu xiriirku se sidee buu hore ugu socon karaa? Bal ka hadal taariikhda hore marka hore.
Arrinta Kuuba iyo Soomaaliya dhex martay 1977-kii oo Kuuba ay gacan ka geysatay in ciidanka Soomaaliya la jebiyo waxay kala mid tahay dalal badan oo hadda xiriirina ka dhexeeyo Itoobiyadii aynu dagaalka waagaas isku qaadnay ayaynu hadda la leenahay xiriir. Dabcan Itoobiya daris baynu nahay oo waa isku dhannahay, waa garan karaa maamuladiina waa isbedeleen. Laakiin dadka colaada naga dhexaysa Itoobiya ahaa marka xiriirkeennu waa fiican yahay. Hadda rushka oo ka dambeeyey arrintaas oo dhan oo Kuuba iyo keenay isagana xiriir diblomaasiyadeed baynu la leenahay oo safaarada aynu kala yani safaarada xataa inuu joogta inagu aynu leenahay. Dalalka kaleeto waagaas kaalmeeyey maxaa la yihahdaa dagaalkaas la saftay Itoobiya waxaa ka mid ahaa oo bahdii shiciyada ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dalal aynu jaamacadda carabta ku wada jirro ama islaam iyo wax kasta islanahay sida Yemen iyo Syria iyo weliba saan filay iyo Algeria xoogay uga qayb galeen tabarta uga qayb galeen haka yaraato tan Kuuba iyo Ruushka. Marka iyagana xiriirro waana ka dhexeeyaan, sidaa daraadeed xabsi uguma jiri karo, xiriir waa hilaabay. Kuuba dabcan way ka duwan tahay dalalka hadda aan tiriyey, xiriir dhaqameed nagama dhexeeyo, xiriir jograafi nagama dhexeeyo, saan hore u sheegay xiriir inaanu isku ururo ku jirra nagama dhexeeyo. Waa dal aada nooga durugsan marka. Laakiin diblomaasiyada ay safiir noo soo dirsadeen oo ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirkeena ka dhexeeya waa waxay noo soo kordhay oo in colaadii waagaa dhacday aynu go-anno ilama ahaanu maleynaya in danta ku jirto.
Kaas waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wuxuu u warramayey wariyaheena Haaruun Macruuf. Finland ayaa maanta noqotay dal xubin ka ah gaashaan buurta NATO, iyadoo dalkan oo muddo fog diidanaa in uu ka mid noqdo isbahaysiga ciidan uu xubinnimadiisa dalbaday kadib markii uu Ruushka oo ay xuduud wadaagaan uu ku duulay dalka Ukraine bishii Febraayo 2022. Madaxa isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa xarunta ururkaasi ee magaalada Brussels maanta ugu sheegay in madaxweyne Putinka Ruushka uu Ukraine u weeraray si uu u yareeyo NATO, laakiin duulaankaasi uu keenay in gaashaanbuurtu ay sii korodho. Aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa isna sheegay in Ruushka oo ku qasbanaan doono inuu qaato tallaabooyin lid ku ah kubiritaanka Finland ee NATO iyadoo wasiirka difaaca dalkaasi Sergey Shoigu uu sheegay in tallaabadani ay sare u qaadayso in culada Ukraine ay ka sii darto arrimahan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wuxuu ka wareystay Cabdiraxiim Xuseen oo ku magac dheer Husu oo ah agaasimaha ururada jaaliyadaha isku tagay ee dalka Finland ee Munheli
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولال ومعد سنتحي ما انتوا مالين تاريخي أفرت بيش أفراد لابد يكون يسدحي لباتنك ما انت حفيسك نيتو وكل يوروب بلجيم وحا لغسو تاريا علنك ودنك فينلاند ونقضي ودنك صدن كوباد يكبر كاشنبورت نيتو كاشنبورت نيتو كبرتان كذا dadka shacabka wadanka Finland ah wax ay jeclaayeen ma aha ilaa dagaalka Ruushka Ukraine uu ka dhacay wixii ka horeeyay marka feeriso shacabka wadanka Finland oo saddex bilood ka bacdi ama afar bilood ka bacdi la weydiin jiray fikirkooda boqolkiiba 70 ilaa 75 way ka soo horjeedeen dadka shacabka wadanka Finland laakiin dagaalka Ukraine ee bishii labaad 24-keeda 2022-ka markuu bilaawday waxaa aad isku bedelay dareenka reer Finland dadka reer Finland waxa ku nool almost 20% ama 20% ku dhawaad dadkiisa waa dad howlgab gaaray waa dad soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka ama haddii iyaga ay gaarin waalidkood uu soo gaaro xanuunkiisa xasuusto waxay xasuustaan dagaaladii Ruushka iyo wadanka Finland dhex maray taas marka cabsi badan ayay dhalisay shacabkii 25-ka tiitana ogolaa wuxuu isku bedelay 75% taas waxay keentay xisbiyadii wadanka oo dhan ayaga oo ka jawaabayo baahida shacabka reer Finland xataa xisbiyadii ka soo horjeeday arrinka ku saabsan diiditaanka NATO in lisbarbar dhigay laba balo mid kala doorta ama NATO inaan ku biirno ama Ruushka inuu afka nagu qaato shacabka markii waxay u arkeen NATO labadaas balo midda NATO inay fududahay taas jacayl loo qabo NATO laguma gelin because shacabka reer Finland markaad aragto dagaalkaas Ruushka ayaa saameynta ugu badan ku sameeyey dadka marka hore u rabeena 125 way ka yaraayeen hadda maanta la joogo shacabka reer Finland dhaqanka ka muuqdo iyo hadalka dhexdiisa ka muuqdo waxa waaye yani dalabaadkii aan sameeyney sanadkii la soo dhaafay bishii shanaad ama proseskii bishii la soo sanadkii la soo dhaafay bishii shanaad bilaabay ayaa maanta soo gabagabooday oo alxamdulillaah yani shacabku waxay muujinayaan guul in maanta la gaaray laakiin ayadoo saas ay tahay haddana shacabka markaad wareysato dadka badnaantood inkastoo ay ku faraxsan yihiin in NATO lagu biiray haddana waxay aaminsan yihiin laba balo mid kamid inay qaateen ama mid fudud inay qaateen
waa tahay marka hadda si rasmi ah ayay Finland ugu biirtay NATO waa dalkii 31-aad marka maxay ka faa'iideysaa isbahaysigan isbahaysigu muxuu ka faa'iideeyaa Finland
aqoonyahan NATO ku takhasusay aniga ma ihi oo ma dhihi karo maanta Finland NATO waxa ay ka faa'iideysaa ama NATO ayaa faa'iidada noocan kale ku qabto NATO waxay ku dhisan tahay sida la socoto waa isbahaysi dhinac difaac hadda for example Norway oo ka tirsan Denmark oo ka tirsan Sweden oo hadda soo socoto faa'iidada ugu badan oo imaan karto waxa waaye dhaqaalaha ka galo difaaca wadan walbaba oo ugu badan wadan kasta si gooni ah uu isku ilaalinayo waxaa fududaanaysa marka oo haddana bilaabatayba diyaarado NATO ay leeyihiin inay shaqadaas qabanayaan oo Ruushka oo marar badan sameyn jiray inuu ku soo xadgudbo hawada wadanka Finland ama xuduudada wadanka Finland ama ha noqoto dhinaca badda ama ha noqoto dhinaca cirka ah waxaa fududaan doono oo faa'iidada Finland ay ka heli doonto waxaa ka mid a in iyada iyo wadamada Nordica la yiraahdo oo dhanba oo Sweden Denmark Finland isku wada ah in dhaqaalahooda ku saabsanaa mid mid inay diyaarada inta u kiciyaan yiraahdaan diyaaradahaas soo gala raadeerkeena ha laga hortago ama ha la fiiriyo waxay yihiin waxaa fududaanaya marka system hadda la sameyn doono oo NATO dhan ay wada leedahay kuwan ay ka tirsan yihiin diyaaradaha NATO oo marka standby ku jiran ay noqon doonaan marka hore kuwa istaagi doono kadibna ay israaci doonaan ama ay wada wadanka xuduuddiisa wada ilaalin doonaan wadan kastaba wixii markaas iyagana u yaala marka Finland ayada oo maanta ku biirtay NATO haddana أقاله هذا الدفاع ودن كفينلاند دولة حد الصوت عفي دولة دام بوحديار وين إن الكرديو هوبكي وبدنا ودن كأولها ودقة نقضي أما عسرقة عين إلا عسريه مركب وحلو ديار جروبه يا وروش كان لهم وجناء يا مروا البغو إن دفاع ودن كستو ونكجلينين غرغرتن روش كان وحو سمي وقلدي هي لن اقبلي دونين انو ودن ودن دنبه وساسبين بين وسو غورو
واتهي ودن بينتي اغاسيم عبد الرحيم واحد يكورنتا روش كات سو قدي روش كون ارنتن سي ادق ايو اوغا هادلي او مدحوينها ايا سي ادق اوغا هادلي بل تلابده او روش كو قادي كرو مخي نوقون كرتا اياد سليدهي
تلابوين كوي بنان كران لكن وحا اوغو بدن او نيت روشكا او كدقا لما يو كبيرتان نيت وحا كسي دران ان لسو ديغو مدح نوكلير ودنك فينلان ودنك فينلان وزيردي خوري الدفاع ودن كي حد دمانا كان حد دمانا يو مانت سيحيح يو اكهادستو وزير كارمه دي بده يكبر ري دولتي خوري اركي توامي اويا وزيردا سودن وحي كشتين عين ودنك فينلان انو احاد نوكلير فري ودن اح يعني واحد نيوكلير إلا سعودية كرينا ودن كانيتو دولة ده حد إما دي محا إسكي بدلي دونو مقرنينو أيضا نفتر كياد إلا حد كو مطاواقين مركي بارلمان كا ودن كفينلان عرين كان لغا حد لا يعني قضب كا إن ودن كفينلان لسعوديين عيدا نيتو وليه هاي روش كا واركو إنو عادو حان وغير كو سوقاتي دونو أما نيوكلير إلا سمين مركا فينلان إيو روش كان تاريخ حان مركي كدال أو روش كا وفيريو فينلان أغريسيف من قونين وليهي مروال بروش كا أغريسيف أحان تري تاريخ أحان كدال مركي لو فيريو مركا روش كا سيدا يوكرين أو كلا عمنا نوم أركو ودن يرف saaxiib la aha la shaqeynay dhaqaalihiisa ugu badan oo kasoo gali jiray waxyaalo badan oo aan ku muujinay wadanka Finland waxyaalaha ugu badan oo lagu amaano waxa kamid ah nabadgelyada iyo nabadda iyo inay ka shaqeeyaan nabadda adduunka inay gaarto marka waa sax wuxuu isticmaali doonaa hadalo adag laakiin ficilku ka duwanaan doonaa ayaa isleeyahay laakiin waxa suuran waxay ku xiran tahay wasiirka difaaca iyo wasaaradda iyo wasiirka hadda ra'iisul wasaaraha cusub siyaasadda ay miiska soo saari doonaan iyo qodobka neeyta laga qabo maxay noqon doonaa marka sanadkan hadda soo socdo ama sanadkan hadda bilaaban oo hadda socdo ayaa la ogaan doonaa isbedelka laakiin hadii tii hore oo ruushka uu qiimeynayo aggressive badan ma sameyn doono laakiin hadalka inuu adkeeyo markasta wada siyaasadda ku dhisan taas
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxiim Xuseen Huuse wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan markana ha dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah suugaantii bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinku taragalnay
Thank you. محمد البهي ونوح البهي وموسى البهي.
kaaray idaacadeena ayaan guda gali doonaa waxa ay ku soo maqan warbixin ku saabsan madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo maxkamad hortagay maanta si loogu qaado dambiyo lagu soo oogay. Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka umuraha Mareykanka iyo waliba xubinta doodda gaaban. Marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan dibadda ka soo. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya sanadkii 2022 ay walxaha qarxay sababeen dhimashada 2200 oo qof oo Soomaali ah. Hadalkan ayaa ka soo baxay iyadoo maanta dunida laga xusaayo maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta wax ka qabashada miinooyinka. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto dadaalada lagu ciribtiraayo qataraha haraadiga waxyaabaha qarxa sida lagu sheegay war saxaafadeedka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee ururkaasi. maxkamad ku taala dalka Sweden waxay talaadada maanta ah laashay talaabadii ay booliisku ku mamnuuceen laba mudaaharaad oo quraanka lagu gubayo iyadoo 5 qof oo looga shakisan yahay xag jirnimo iyo inay maleegayeen falal argagixisnimo oo ka dhana mudaaharaadyo horey dalkaasi uga dhacana ay soo xireen. dabkii lagu gubay kitaabka barakeysan ee Islaamka ayaa waxaa lagu sameeyay safaaradda Turkiga horteeda uu ku leeyahay magaalada Stockholm bishii Janaayo, waxaana taas ay ka caraysisay muslimiinta dunida. waxaana dalkaasi ka dhashay dibadbaxyo 7 iyo socday, waxaana lagu baaqay in la qaadaco badeecooyinkii Sweden iyadoo la hakiyay dalabkii Sweden ee ku biiritaanka NATO. Finland ayaa ku biirtay ama qarka u saaran ay ku biirtay NATO talaadada maanta ah, taasoo ah isbeddel taariikhi ah oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine. waxaana la filayaa in calanka waddankaasi laga taago xarunta midowga Yurub, laakiin madaxa isbahaysiga ee dhanka militariga ee NATO ayaa sheegay inaan ciidamo dambe loo diri doonin waqooyiga Yurub ilaa ay weydiistaan caawimaad ama ay timaado baahi. Ruushka ayaa horey uga digay inuu xoojin doono difaaca xuduudda uu la wadaago NATO haddii isbahaysigu uu keeno ciidamo dheeraad ah ama qalab xubnaha cusub ee ku biiraya. ma jiri doonaan ciidamo NATO oo jooga Finland iyadoo aan ogolaanshi laga helin Finland, ayuu yiri xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. waxa uuna sheegay mar uu la hadlayay wariyaasha in isbahaysiga NATO markaasi ay goor dhow ku soo biiri doonto Finland, balse waxa uu diiday inuu meesha ka saaro suuragalnimada in dollartus military ama ciidan oo dheeraad ah lagu qabto dalkaasi. wuxuuna sheegay in NATO aysan u ogolaan doonin Ruushku inuu u yeeriyo waxa ay sameynayso. dalka Australia ayaa maanta sheegay inay qalabka dowladda ka xanibayaan adeegsiga TikTok, iyagoo ku soo biiray tiro wadamo reer galbeed ah oo u xayiray barnaamijka dalka Shiinaha laga leeyahay sababo la xiriira amniga qaranka. garyaqaanka guud ee dalkaasi Mark Derefus ayaana sheegay in go'aankaasi uu yimid kadib talo ka timid hay-adaha sirdoonka dalkaasi, isla markaana ay sidaa ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabi doonaan dhaqangalkiisa. dalka Australia ayaa ah waddankii u dambeeyay ee xaniba TikTok oo ka mid ah dalal xulufo ku ah amniga oo la isku yiraahdo Security Five Eyes, iyagoo ku biiray xulufadooda Mareykanka, Britain, Canada iyo New Zealand. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa maanta waxa uu hor iman doonaa maxkamad ku taala waddanka Mareykanka. waxa una maxkamada New York uu ka bilaabi doona dacwad lagu soo oogi doono kuwaas oo aan ilaa hadda rasmi ahaan loo shaacin dacwooyinkaasi waxa yihiin hay'adaha qabaradu waxa ay leeyihiin sanada ay qaadan doonta in dacwadan ay soo gabagabowdo oo ay gaarto waqti ka dambeeya sanadka 2024 Trumpna uu doonayo inuu ordo ama uu ka qayb galo doorashada madaxtinimada ee dhici doonta xilligaasi مسعود فريفار ايا وربحينتان نون او دياريي فيو ايدا واتان سهر عيد لنور
دعوه دانالد ترامب اي لقرشيي ان مانتو سلاسا اي كفرانتو محكمة دا مقالة دا نيويورك ايا لفلا يا اي سعودتو وحكا يرساعد بلسو وحي قادن كرتا سنادة بضان ان كيس كاسي وسو قبو قبو بو يدو مدحويني يهورانا دعوه دا لقصو اوغي اي لفلا يا انو يسك الدفاع ايدا ما هالو هايستو dacwadan ayaa ku soo beegmaysa xilli la isku diyaarinayo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2014 taasii Trump uu sheegay inuu sharaxan yahay Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee wajahaya eedeymaha dambiyo dacwadeed kadib markii xeer beegtay arintaasii loo xil saaray ay u codeeyeen toddobaadkii hore in lagu soo oogi karo dacwad la xiriirta lacag laaluusha oo uu siiyay naag ka mid ah haweenka jirkooda ka ganacsada oo lagu magacaabo Stormy Daniels sanadkii 2016 faahfaahinta eedeymaha loo haysto Trump oo wali ku jira gal dacwadeedkiisa ayaa la filayaa in la furfuro ama lagu dhawaaqo marka uu Trump hortago maxkamadda Les Fletcher oo ah qareenka difaaca dambiyada magaalada New York horena uu ahaan jiray xeer ilaaliye ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Manhattan ee magaalada New York ayaa sheegay in macluumaadka muhiimka ah ee ay isweydaarsanayaan qareenada difaaca iyo xeer ilaaliyeyaasha dacwada soo oogaya ay u muuqato in dacwadani ay qaadan karto ugu yaraan sanad amaba in ka badan sida uu sheegay Mr. Fletcher mar uu VOA la hadlayay
warbixintii Mas'uud Farifar Sahar Cilla Nuur ayaanu soo jeedinaysay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu hortaga maxkamad ku taala degmada Manhattan ee gobolka New York amniga gobolka ayaa aad loo adkeeyay iyadoo laga cabsi qabo inay rabshada abuurmaan haddaba sida maxkamadeynta maanta ay u dhacayso iyo waxa xigi kara ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dariyo arrimaha Mareykanka faallooda kana tirsan xisbiga jamhuuriga Faisal oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa ugu horreyn ka hadlaya sida ay maxkamadeynta maanta u ekaanayso
run ahaantii sidaan ognahay madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump shalayto galabtii oo Isniin ahayd ayuu wuxuu yimi magaalada New York oo ah halka lagu maxkamadeynayo qaabka la filayo inay maxkamaddu u dhacdo xalayto doodo badan ayaa ka jiray oo ah in ay kooxaha difaaca iyo madaxweynuhu ay ku doodayaan in lala galo sawir qaadayaal ama kaamerooyin lala galo maxkamadda iyo in madaxweynaha laga qaado sawirada qofka maxbuuska laga qaado kale arrimahaas ayaan sugannaa in ay go'aan laga gaaro saaka sidoo kale waxyaabaha ay ku doodayaan qareenada u doodaya madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah in aan daboolka laga qaadin waxyaabaha lagu haysto sidaan ognahay weli arrinta lagu haysto inkastoo in badan arrimaha lagu haysto ilaa 30 case oo kala duwan ay yihiin weli daboolka lagama qaadin waxyaabaha ku saabsan inkastoo qaar ka mid aan ognahay marka qaabka la filayo waxa weeye madaxweynaha in la geeyo maxkamadda laga qaado faro taa waa la isku raacsan yahay waxa kaloo in badan dadku isku raacsan in laga qaado doono sawirka dadka maxaabiista laga qaado laakiin waxa weli doodi ka taagan tahay in la ogolaan doono sawirada iyo wixii la mid ah
waan gartay marka qaadiga ayaa u akhriyi doona dacwadihiisa ama dacwadaha loo haysto dadka qaar waxay leeyihiin dacwadaha waxaa laga yaabaa inaan la soo bandhigin kadibna wuxuu u duuli doonaa baa layidhi gobolkiisii uu deganaa Florida marka maxaa la filayaa markuu ka tago maxkamadda
runtii arrimaha haddaan ku horeyno waxyaabaha lagu haysto waan ognahay mid ka mid oo arrimaha ugu waaweyn ee lagu haysto waxaa ka mid ah haweenay gogol dhaaf kusoo eedaysay in uu lacag ku aamusiyey xilligii oo 2016 madaxweynenimo uu cararay lacagtaas oo dhameyd ilaa $130 Mareykanka. Marka case-kaasi waa la ogyahay inuu case-ka kamid yahay, waxa la isku haystaa in arrimaha lagu soo oogayo case-ka inteebay leegihiin cases kale ma ku jiraan. Marka arrimahaas oo dhan haatan weli daboolka si cad loogama qaadin, oo weli doodooda xalay waqti aad u dambeeya ayaa qareenka gacanta ku haya iyo kooxaha xagga saxaafadda ah ay dalbanayeen in arrimaha daboolka laga sii qaado. Laakiin waxa qasab ah marka maxkamadda gudaheeda la geliyo in loo akhrin doono dacwadaha lagu soo oogay. Marka markaasi waan ogaan doonaa qayb ka mid a ugu yaraan inaan ogaano. Sida aan ognahay, madaxweynuhu wuxuu caan ku ahaa xilliyadii uu doorashada u cararayay inuu arrimaha saxaafadda aad uga faa'iidaysto, xataa haddii ay yihiin saxaafadda kuwa isaga kulid ah. Waxaan ognahay ilaa iyo xalayto 7 million inuu oo lacag ah oo cusub oo ololaha doorashooyinkiisu ay soo galeen laga soo bilaabo maalintii Khamiista ahayd oo arrimahani ay soo baxeen. Marka wuxuu rabaa inuu dib ugu duulo gobolka Florida oo ah hadda guriga uu degan yahay, halkaas oo uu ku qabto isu soo bax uu kula hadli doono taageerayaashiisa. Wuxuuna rabaa inuu uga faa'iidaysto in uu arrintan ka dhigo inay tahay arrimo siyaasadaysan oo ah dagaal siyaasadaysan oo isaga lagula jiro, maadaama gobolka New York oo uu hore u deganaan jiray ay yihiin gobol caan ku ah inay ay yihiin siyaasiyiin ama dadka degani qayb ay u badan yihiin xagga bidix ee siyaasadda dalka Mareykanka. Marka taa ayuu doonayaa madaxweynaha hore ee dalka Mareykanku inuu dul istaago, shacabka isaga taageersana uu usoo bandhigo in arrintani ay tahay arrin siyaasadoo dagaal isaga lagula jira ah.
Waan gartay Faisal, haddaynu dib ugu noqono gobolka New York oo ah meesha uu maxkamadda maaragtay maanta ku leeyahay, waxaa la yidhi wax jirta cabsi weyn oo dhinaca amniga ah, oo waxaa suuragala baa layidhi inay soo baxaan dad aad u fara badan oo dibadbaxayaala oo taageersan madaxweynihii hore Donald Trump.
Xaaladdu aad bay u kacsan tahay. Ammaanka maxkamaddana aad baa loo adkeeyey iyo gobolka New York, khaasatan waxaan dhihi lahaa magaalada New York oo ah meesha ay maxkamaddu ka dhacayso. Waxaan ognahay inay diyaarinayaan kooxo madaxweynaha taageersana inay isu soo bax ka dhigaan maxkamadda horteeda iyo guriga uu degan yahay ee gobolka Florida. Sidoo kale waxaa laga yaabaa iyaduna inay yimaadaan isu soo baxayaal madaxweynaha kasoo horjeeda oo kuwa kulidi ah inay isu soo baxaan maanta. Intaasaa ayaa keeni karta marka inay khalkhaliso amniga magaalada New York oo haatan aad loo adkeeyey. Waxaan filanaa maanta in laamaha amnigu ay arrimaha aad iyo aad uga feejignoon yihiin si aysan usoo noqon dhacdadii 6 January markii madaxweynuhu uu xukunka degayey oo qaar ku dhinteen, dad badanna ay ku dhaawacmeen. Taas ayaa waxaa laga hortegayaa inaysan arrintaa lamid a aysan dhicin. Arrintanna waxaad moodaa madaxweynuhu inuu hore madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka inuu rabo inuu uga faa'iidaysto ololihiisa doorashada ee sanadka 2024.
Waan garsi haddii ay dhacdo Faysalow in madaxweynaha dacwada lagu soo ogo oo lagu helo, arrintaasi siday u dhaawacaysaa fursadiisa inuu mar kale tartamo?
Dadka ku xeel dheer dastuurkan dalka Mareykanka iyo sharciyada qofka u ogolaanaysa madaxweynenimada, ma jirto sharci odhanayo haddaan dembiye aada u waaweyn oo khiyaamo qaran ay ka mid tahay aan lagu soo ogin, ma jirto meel ay ku qoran tahay dembiyada yaryar in madaxweynaha looga reebi karo inuu tartanka ka qayb galo. Laakiin ra'yiga guud ee dadka Mareykanka ayaa ka hor imanaya qof dembiye galay oo dembiye lagu soo ogay inay madaxweyne u doortaan. Marka waxaa laga yaabaa arrintani inay ka caawiso madaxweynaha in uu qeybta hore ee isreereebka doorashooyinka ee xisbiga jamhuuriga uu ku soo baxo. Laakiin waxay dhibaato weyn madaxweynaha u geysanaysaa doorashada guud ee uu kaga hor iman doono xisbiga dimuqraadiga. Waa laga yaabaa inay caawiso doorashooyinka isreereebka, laakiin waxay dhaawac weyn u geysan doontaa doorashada guud ee dalka Mareykanka ka dhici doonta. Waxaa kaloo xusid mudan marka laga soo tago arrinta doorashada keliya. Madaxweynuhu wuxuu isagu laf ahaantiisu aaminsan yahay dembiyadan lagu soo oogay oo dhan inay yihiin dembiye siyaasadaysan ee ah dembiye uusan isagu gelin. Inkastoo caddeymo lahayo inuu bixiyey 130,000 ee gabadha gogoldhaafka kusoo eedaysay, dembiye badan oo kale oo aanan hadda weli daboolka laga qaadin baa jira, sida sirtii iyo xogihii qarsoonaa ee laga helay gurigiisa iyo kuwo fara badan oo kale. in dad badan oo isaga taageersan ayaa waxay aaminsan yihiin dambiyo kuwa la mid ah ayaa waxa galay wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka haatan taladahay isaga maxaa loogu qaadi waayay dambiyo marka arrimahaas oo dhan isku soo duuba madaxweynuhu wuxuu mar walba ka faa'iideystaa dhinaca saxaafadda in xataa haddii dambiyo uu galo uu uga faa'iideysto inuu ku kiciyo dadka isaga taageersan.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo hortegayay maxkamad ku taala degmada Manhattan ee gobolka New York. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
mahadsaned maxamed cabdixasan sandheere oo barnaamijka soo muuraha maraykanka nala socodsiinaya markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada soomaaliya iyo nidaamka federaalka ah ee ka jira dalka Soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha Soomaaliya ka dhasha, mise mar walba oo dowlada ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qaybgalaya Madiina Aamir, danjiraha wareega ee arrimaha bini aadanimada, siyaasadda iyo nabadda. waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer Egaasima kasoo noqotay iyo hay-adaha dhinaca safarka oo ka mid ahayd hay-addii Jisba ee Talyaaniga oo muddo ka badan 10 sano ay kasoo shaqaysay, iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Madiina Aamir Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. yaasiin aad u mahadsan tahay fursadan aad na siisay. aan rabno dareenkeena iyo waddankeena maanta siyaasadda uu ku sugan yahay inaan wax ka niraa dowlad goboleedyada iyo maxaa la dhahaa iyo dowladda guri haddii la dhisaayo asaaskaa laga bilaabaa sooma. annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad goboleedyada oo isu bedelay qabiil waxaa gunta laga bilaabaa qalad ku ahaa. sababta wax waaye annagu ma naqaano dowlad goboleedyo iyo dowlad ma naqaano, federaal wax la dhaho ma naqaano, midda aan rabna xataa ma naqaano. laakiin aniga sida iigu muuqato waxa waaye qarankii marki la bilaabayay maamul goboleedyada waxaa la rabay inuu gunta laga bilaabo, horta hore gobolkan banaadir horta laga bilaabo, lagama bilaabin. taas waxay na geysay qabiilkii dhiirigelisay ala gobol hoobil taga, Jubbaland xagga taga, Puntland xagga taga, Koonfur Galbeed xagga taga, waxaaseeto kiina aan guntiina aan laga dhisin horta khaldku meeshaas waa ka bilaabmay. sababta wax waaye guri guntu ka dhismaa sidaan kuu sheegay tiirka iyadoo la dhisin. waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xunle oo qabaa'ilka waxaa nagu qasbay in la yidhi niil aru xeradaada aad yacni waa loogu talagalo wax nool kugu talagalo waayo. haddii xamar inta laga bilaabo maxaa la dhahaa Muqdisho ee gobol loo suubiyo banaadir, soomaalida joogto o dhan doorashaa la geli lahaa, golo deegaana la samayn lahaa, adiga waxaad intaad heli karto ogtahay, ana intaa heli kara waa ogaa. halkaas waa isla leena shanta maamul goboleed aniga shantaas maamul goboleed haddii aan berito aana tegi karin kii shanta gobol ka jira oo inta waxyaala qaybsanaa waa cadaaladdii.
maxamuud maxamed cali sow, dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka soomaalida islaayay iyagu looga gudbahayo maaragtay dhibaatooyinkii dhacay oo nabardhayada weeye dowlad goboleedyada mana aha wax la shareysto. maxaa yeelay soomaaliya waxaa jirta maraysa ma wax dowlada hadda ka jirin, dowlad goboleedyada qaar waa jireen, nabad iyo barwaaqoyna ahaayeen meelaha ay ka jiraan, waana lagu najaxay. maxaa yeelay adigoo jooga waxa weeye dowlad goboleedyada faa'iidada ay leeyihin waxaa ka mid a waxaagiba in lagu keenaado gurigaaga jooga oo deegaankaagi ku sugan. bedelkaad Muqdisho intaad ka tagta Kismaayo ama Dhoobley iyo wax lamid a aada Muqdisho u raadsanayd baasaboor waxaagi halkaagi lagu keenaya. marka waa daawo iyo wanaag soo korday, sharna ma aha dowlad goboleedyada, waana in la taageero
وانا waxa looga gudbaayo maaragtay Soomaaliya waxay soo martay wax la yiraahdo unitary dawladda 31 sano ay ku jirtay waxay laga raacana waa looga marka midaan ayaa ka fiican wax la yiraahdo dawlad hal meel fadhido
walaalkay calso daawo waa yir anuu waxaan qabaa mid ka duwan daawo maaha wasum wana la sumeeyay sababta waxa waa markaan leeyahay annaga waxaan naga maqan qaabka maba naqaanba waxaan rabno waxa ka sii daran oo ka sii daran oo yacni aan ka digi weyni waaba nolo kugu talagalaan leena insas nolo kala faafiyo sababta marka la faafiyo inna la kala faafiyo waa loogu talagalay maxaa dhacay qabiilaan madaxna la ka gashay qabiilaana loo sheegay nin la arkay wixiisu ku buuxa wixiigii uu ku leeyahay horta waxa ka sii daran oo anigu aan weli la fajacsanahay dawladna waa soo arkay waxa la fajacsanahay dawlad goboleedkii aa waxa la yiri madaxweyne markaasaa meela shirar la aadaa banaanka markaasaa dhinac fadhiyaan maxaa lala ag fariisanayaa madaxweyne waayo waa la doortay maamulka gobolka haddii aan isku fahamno oon garano in waxaan wada leenahay ay yihiin laakiin la rabo in la isku keeno waa wax fiican oo daawo noqon kartaa laakiin anaga waxaan aaminsanahay oon laga dhaadhicinaynin dacwo maamul goboleedaas na loo qeybiyey waxaana in nala sii kala fogeeyo oo waqti naloo helo oo nala gumaysto
alasow dadka soomaaliyeed in laysku keeno oo la midoobo ayay dawlad goboleedyadu diidan yihiin oo dawlad gobolkii qabiil buusanka ku hayaa ayay ku doodaysaa madiina maxaad ka leedtaa
waxa weeye nin shirbaa wuxuu yihi rumaan la sheegin maahan ee radida meerka raad gurxun waraaga dawlad goboleedyada waxaa laymayd maxaa u dambeeyey kii hadda la sii siday 2022 haddeeraa lasoo dhaafa ilaa 2021 laga soo bilaabo doorashooyinkii marka la isku qabtay oo dawladii dhexe ay inay ku darsatay maruuqsato ay rabto waxa looga badbaado waxay dawlad goboleed ee waa la islayna qabiilkan la sheegaa in ilaahay baa naga dhaliyo hadda qabiil wuxuu dhibo male qabyaalada xun mooyeen sida la yaqaana qabiil gobol waa u badan kara hataa gobolka hadii la sameeyo la yiraa reer hebelka dadka qabiil waa u badan kara kenyadan aan joogno 47 qowmiyadooday u qaybsantaa county kastana qowmiyada u badan waad aragtaa hadda kenya markay yeelatay waxa loo yaqaan countiesku asla dawlad goboleedka u dhigmo waa lagu najaxo lacagtii nairobi lagu hayaa gobol kasta la geeyey marka dawlad goboleedka waxa weeye caafimaadka diktatuuriyada iyo dulmiga ayaa looga baxaaba haddii dawlad goboleed la waayo waxaa dhalanaysa dictatorshipaa dhalanaya dadka ku tumanaya waa rab u yeerinaya marka aniga waxaan taageersanahay dawlad goboleedyadan in la xoojiyo si fiican la yeelo waxyaalaha ka dhidhiman la hagaajiyo laakiin aan marnaba la taaban dawlad goboleed wax la yiraa
madiino marka maxaad xal u aragtaa si dhibaatadan taagan looga baxo isla markaana isjiidkan iyo mar kasta oo dawlada timaado dawlad goboleedyada isku dhacayaan looga gudbo ay u wada shaqayn karaan
horta walaalkay calso wuxuu sheegay 47 county aa jirto beledkan 47 jirta county aa la yiraaha gobernatore le waa maaha madaxweyne asaa qiray isagaa sheegay daawona ma noqon karto nin kursigaad ku fadhida raba inaad kula fariisato daawo maaha ma lagu daawoobaa annaga genuine hadday tahay maamul goboleedka waa ogolnahay laakiin anigu waxaan ba aaminsanahay oon isleeyahay waa nol kugu talagalay in qabiil qabiil naloo kala dhigdhigaleen si kaloo isku diinaanahay isku afaanahay isku waxaanahay waxaa la dhahaa jisi isku midibaanahay nalama kala yaqaano ma fahamti hal waxaan leenahay magaciisi soomaali waa hal waa iswada fahmaynaa kulligeen annagoo isla jirna central government waa waxayna waa samaysan karnaa midda kale ma ahan inaan negativeka ay uu jiddanahay maamul goboleedka laakiin maamulka xuduudkiisa inuu soo dhaafinaa anigu ay ila tahay qaabaa la rabaa aan u wada leen laakiin maddaan aniguna isla weynaadin leen madaxweynaha laygu wacaye yacni ma soconayso
kuwaasi waxay ahaayeen madiine caamir maxamed oo soomaali airline madax kasoo noqotay hay-adaha safarkana muddo dheer ka shaqaynaysay ahna ambaasatoorka wareega ee dalka soomaaliya iyo maxamed maxamuud calasow oo arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ka faalooda labada waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intaa inoo joogto intaynuba kale hawada ku gulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaabanaya Yasiin Ciise Wardheer aanu intaas ku dhaafno markana gabagabadeeda cadaan ku sii dhawaaneyna qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinku ugu talagalnay.
Thank you.
intaas iyo ku dhaafno Allah naxariistay codadka Maxamed Baafu iyo Xaliima Muuse Milano intaan mar kale dib u kulmi doono caawa todobaad fiidnimo xaqiiqna waa dhamaan VOA oo sida iyo nabadgelyo.